Danes v OFU v bližnjem osončju odkrili planet, ki bi lahko omogočal življenje. Na Švedskem izgredi najstnikov zaradi obrekovanja na Instagramu. V Pakistanu ubit že 9. zdravstveni delavec, ki cepi proti otroški paralizi. Filozofska fakulteta seli znanje na ceste. Astronomi so odkrili še en planet, ki bi lahko podpiral življenje in je od nas oddaljen zgolj 12 svetlobnih let. Še neimenovani planet kroži okoli zvezde Tau Ceti in leži v tako imenovanem zlatolaskinem pasu. To je pas planetov, od zvezde oddaljenih ravno prav, da je na njih voda v vseh treh agregatnih stanjih. Podobno kot ostali planeti v oddaljenih osončjih, ki jih lahko odkrijemo z instrumenti, ki so trenutno na voljo, je tudi ta razmeroma velik, saj je kar 6-krat večji od Zemlje. Zvezda Tau Ceti je sicer zelo svetla, zato so astronomi optimistični in upajo, da bojo v bližnji prihodnosti lahko začeli preučevati atmosfero novo odkritega planeta. Švedski študentje so razjarjeni zaradi govoric o spolni aktivnosti getemburških deklet, ki se širijo na socialnem omrežju za deljenje fotografij Instagram. Govorice so se začele z anonimnim računom, ki ostale uporabnike prosil, naj nanj pošljajo fotografije lahkih deklet. Z početka je prispelo 200 fotografij deklet, med drugimi tudi takšnih starih od 13 do 14 let. Kmalu je število naročnikov tega računa naraslo na 8000 sledilcev, ti pa so se med komentarji spustili v ognjevite razprave, ki so med drugim vključevale tudi grožnje. Potem, ko se ta anonimni račun zaprl, so se debate preselile na mreže Facebook, kjer se začelo špekulirati o identiteti anonimnega lastnika računa na Instagramu. Tega so identificirali v 17-letnem dekletu, čemur so sledili pozivi, naj se ljudje zberejo pred njeno šolo in jo za kazen pretepejo. Pred šolo se je dejansko zbralo 600 razjarjenih najstnikov, ki jih policija kljub pripravljenosti na izgrede ni mogla obvladati. Sledilo je skakanje po avtomobilih, razbijanje javne lastnine, izgred pa se na to preselil še v lokalno vele blagovnico, kjer so pobesneli najstniki nakupovalce prisilili, da so se poskrili po trgovinah.
Nage babe!
Muslimanski koncil Velike Britanije nasprotuje istospolni poroki in želi, da so muslimani izuzeti iz te zakonodaje, ki jo označujejo kot diskriminatorno. Gre za to, da so zakonodajalci pripravili zakon, ki verskim skupinam dovoljuje poročanje istospolnih parov, iz njega pa so izuzeli le anglikansko in valižansko cerkev. Zakonodajalci odgovarjajo, da muslimanska skupnost brez razloga zganja preplah, saj ima zakon kar 4 varovalke, ki preprečujejo morebitno ravnanje duhovnikov na lastno pest. Nobena verska skupnost zato ne bo v nevarnosti, da se mimo vednosti oziroma odobritve njene hierarhije nekje cerkveno poroča istospolni par. Združeni narodi so zaradi napadov na zdravstvene delavce prekinili kampanjo cepljenja proti otroški paralizi v Pakistanu. Od začetka kampanje v ponedeljek je bilo namreč ubitih kar 9 zdravstvenih delavcev. Muslimanski verski voditelji javno nasprotujejo cepljenju, saj domnevajo, da želi z njim Zahod sterilizirati muslimansko populacijo. K nezaupanju v cepljenje je prispeval tudi operativec ameriške obveščevalne agencije CIA, ki je marca lani pomagal locirati Osamo Bin Ladna, pri tem pa se je izdajal za zdravstvenega delavca v lažni kampanji cepljenja proti hepatitisu B. V Grčiji poteka še ena 24-urna stavka delavcev v javni upravi in prometu. Stavko protestirajo proti uničevanju javnih služb zaradi strogih varčevalnih ukrepov. Zaradi stavke so zaprti uradi, moteno je delo v šolah in bolnišnicah, delno bodo motena letališča, vožnjo pa so prekinili tudi vlaki in podzemna železnica v Atenah.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V luči nedavnih ugotovitev slovenske desnice, da mediji neuravnoteženo poročamo o demonstracijah proti legitimno izvoljenim oblastnikom in tako dolivamo olje na ustajniški ogenj slovenske gmajne, smo današnji dan posvetili pokrivanju bogoljubnih in domoljubnih dogodkov na desnici.
Ivan, dragi, majer moj, bodi vidno ti z menoj. Stoj mi noč in dan ob strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, zdaj. Amen.
Ljudmila Novak, podpredsednica vlade in ministrica za Slovence v zamejstvu, je v imenu predsednika vlade sprejela luč miru iz Betlehema, ki se jo ob priložnosti prižge v Jezusovi votlini in se jo na to ponese po svetu. Letošnja poslanica z naslovom Z roko v roki poudarja, da osamljenost siromaši, srečanje in sloga pa bogatita. Poslanica spodbuja k širjenju plamena in pojasnjuje, da lahko samo skupnimi močmi svet delamo lepši, srečnejši in bolj človeški.
Bogu hvala.
Slovenska demokratska mladina, mladi upi pomladne stranke SDS, ki bodo morda nekoč v prihodnosti dokončno obglavili zmaja udbomafijsko-komunistične naveze, pa je gostila tiskovno konferenco, na kateri se je razjasnilo, da je slovenska politična ureditev v resnici sindikalna tiranija. Govorili smo s predsednikom omenjenega podmladka Andrejem Čušem.
Želeli smo predvsem opozoriti na to, da z blokado proračuna sindikati zavirajo razvoj Slovenije, obenem pa žal tudi skrbijo, da Slovenija ne bo pravična ter mladim in gospodarstvu prijazna država, saj se bo to odražalo, blokada proračuna se bo namreč odražala čez ogromno negativnih učinkov, med drugim tudi ne bodo sprejeti ti pozitivni ukrepi, ki so bili v letošnjem letu, tako da sami ugotavljamo, da vlada res vlaga ogromne napore v neki socialni dialog in sporazume, tudi z opozicijo. V končni fazi so tudi socialni demokrati podprli proračun za 2013 in 2014. Ugotovimo pa lahko, da Slovenija talec sindikalnega gibanja, s kateremu vladajo stare elite in lobiji, in Slovenija res država sindikalne tiranije. Ob tem pa bi radi dodali, da politika in strokovna javnost ne podpirata referenduma o zakonu o izvrševanju proračuna in skoliko se bo tem odločalo tudi na ustavnem sodišču, upamo, da bo sodišče odločilo v prid ljudstva, ter ne v prid bogatih kvazi borcev, torej sindikatov za ljudstvo. Pasivno sindikato je predvsem v tem, da tudi sami ne predlagajo nekih alternativnih ukrepov, ampak so a priori proti. Tako da bi res bilo po moje zelo na mestu, da bi tudi sindikati se začeli zavedati situacije, v kateri so. V končni fazi blokada proračuna pa je res takšna stvar, ki je ne poznajo skoraj da nikjer po svetu, oziroma si upam reči, da nikjer.
Študentke, študenti, danes je zgodovinski dan. Zbrali smo se, da v en glas opozorimo, da se ne strinjamo. Država ni Janez Janša. Država smo ljudje, ki tukaj živimo. Naj bo prihodnost te družbe po meri ljudi in ne po meri politikov.
Selimo se v ljubljanske lokale, muzeje, galerije, parke in na trge, kamor je filozofska fakulteta na današnji dan preselila predavanja. V akciji z imenom Pozor, znanje na cesti, javna predavanja na javnih prostorih, želijo opozoriti na prostorsko stisko in napuščanje krvi javnim univerzam, ki bodo ob nadaljevanju takšnega trenda kmalu pristale na ulicah. Razloge za to vrsten protest nam razloži Janoš Ježovnik, predsednik študentskega sveta Filozofske fakultete.
No, s protestom želi Filozofska fakulteta opozoriti na slabe pogoje dela, s katerim se spopada že več let in ki jih vlada z varčevalnimi ukrepi še poglablja. Hkrati pa želimo z javnim nastopom prispevati k razbitju stereotipov, ki smo jim trenutno priča o humanistiki in družboslovju. Predavanja potekajo na različnih lokacijah, tudi v različnih lokalih, ampak tudi recimo na alternativnih lokacijah, kot so ustanove na Metelkovi, muzeji in tako dalje. S tem pa ja, seveda želimo tudi javnosti približati preprosto svojo dejavnost, strokovno in pedagoško delo, ki se pač odvija na Filozofski fakulteti, ki se jim marsikdaj očita, da je zaprta v nek svoj slonokoščeni stolp in preprosto sama sebi namenno. S tem, da se gre pač v javnost in ljudem neposredno pove, da se tudi mi ukvarjamo z aktualnimi problemi, no nekako poskuša aktualizirati naše delo. No.
Ustavno sodišče je presodilo, da bi bila referenduma o zakonu o slovenskem državnem holdingu in zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank protiustavna. Nemoteno zagotavljanje funkcij države ima namreč prednost pred pravico zahtevati razpis zakonodajnega referenduma. Sodišče je prav tako presodilo, da morajo imeti ustavne vrednote prednost. Te bi v primeru referendumov in še bolj v primeru zavrnitve obeh zakonov na njih ostale nezavarovane do te mere, da bi to grozilo ravnotežje med različnimi ustavnimi vrednotami. Zato se mora pravica zahtevati razpis zakonodajnega referenduma umakniti. Vrednote, ki imajo v danih okoliščinah hude gospodarske krize prednost pred pravico zahtevati razpis referenduma, pa so učinkovito izvajanje funkcij države, uresničevanje človekovih pravic, spoštovanje sprejetih mednarodnopravnih obveznosti države ter zagotavljanje učinkovitosti pravnega reda EU na ozemlju Slovenije. Če država ne bo sprejela nujnih ukrepov za zagotovitev javnofinančne vzdržnosti svojega delovanja v pogojih obstoječe ekonomske krize, so te vrednote že ogrožene, je opozoril državni zbor. Domoljubni of je pripravil Luka Tetičković.